Dobrý večer, vážení posluchači. Ze studia Beta vás zdraví Vladimír Kapal a doufám, že jste měli příjemnou neděli. Je 19 hodin a podle programu Svobodného rádia je na pořadu další díl nebo další část čtení knihy Billa Warnera o islámskému právu šaria, a to kniha Šaria pro nemuslimy. Abychom pochopili, proč se muslimové v Evropě chovají tak, jak se chovají, měli bychom znát, čím se řídí. Je fakt, že většina muslimů jsou analfabeti, jejich až 90%, a nikdy si nepřečetli ani jedinou súru z Koránu, ale ani jedinou knih pro proroka Mohameda. Většinou se řídí jenom krátkými jasnými hesly, které je naučí imámové, a jsou to většinou hesla z Koránu, který vznikl až v Medíně, tedy v té části Koránu, který je militantní, nenávistný a vražedný. A máme tady kapitolu 8 s názvem Dymí. Islámští učenci tvrdí, islám patří do stejné rodiny jako křesťanství a judaismus. Pod islámským právem je o křesťany a židy, kteří se stávají takzvanými dymí, postaráno a jsou chráněni. Takto to psal Mohamed v Mekce. A jak už jsme si řekli, získal za 10 let asi 140 příznivců islámu. Ale když se Mohamed přesunul do Medíny, tvořili polovinu populace tohoto města židé a on je bez milosti úplně vyhladil. Poté přesunul svou pozornost na bohaté židy z Chajbaru. Bez jakékoliv záminky na ně se svými věrnými zaútočil a rozdrtil je, protože židé bojovat neuměli. Ti přišli o veškeré bohatství a získali ti, co přežili, politický status občanů třetí třídy a byli nazýváni dymí. Stali se tak občany, pro které platila šária, ztratili veškerý politický vliv, ale stále mohli zůstat židy. Jako dymí museli platit roční daň, takzvanou džiziu, která tvořila celou polovinu veškerých jejich příjmů. Káfir občanem islámského státu je nadpis. Formální smlouva, která se nazývá dyma, proto ti smluvní se nazývají dymí, se uzavírá s křesťany a židy, avšak nikdy ne s mormony. A tím se z židů a křesťanů stávají dymí. Dymí jsou povinni následovat pravidla islámu, i když vyznávají jinou víru. Platí džiziu, tedy daň na hlavu, kterou musí platit každý dymí, a to už od novorozenců. Pokud dymí tyto věci dělají, pak jsou chráněni státem. Mohou praktikovat své náboženství, mít své vlastní soudy a právní předpisy. Jenomže následují kompletní pravidla pro dymí podle šarie, která jsou převzata z dohody s křesťany z roku 637 našeho letopočtu. Obdobná pravidla platila i pro židy a ostatní. Ta pravidla se nazývaly Umarova smlouva. Text této smlouvy zní: nebudeme v našich městech ani v jejich sousedství stavět nové kláštery, kostely, klášterní školy nebo mnišské cely. Ve dne ani v noci nebudeme opravovat ty, které se rozpadají nebo které se nachází v muslimských čtvrtích. Naše brány musí být otevřené pro kolejvedoucí a cestující. Poskytneme stravu a nocleh všem muslimům, kteří jenom jedou kolem. To jsou pravidla pro dymí. Nebudeme v našich kostelech nebo příbytcích poskytovat úkryč pehům ani je ukrývat před muslimy. Nebudeme veřejně projevovat svou víru, ani k ní nebudeme nikoho přivádět. Nebudeme žádnému ze svých dětí bránit v tom, aby přešlo na islám, pokud si to přeje. Budeme projevovat úctu vůči muslimům a povstaneme a uvolníme místo, pokud si muslimové přejí sednout. Nebudeme se snažit vypadat jako muslimové tím, že budeme napodobovat některé jejich oděvy. Nebudeme si sedat na koně, ani nebudeme mít meč nebo nosit jakýkoliv druh zbraně, ale ani je vlastnit. Nebudeme vyrývat arabské nápisy na naše pečeti. Nebudeme prodávat zkvašené nápoje, to znamená alkohol. Přistřihneme si vlasy na přední části hlavy, to znamená udržovat krátký pramen vlasů jako znak podrobení. Budeme vždy oděni stejným způsobem, ať jsme kdekoliv. A kolem pasu si uvážeme zunár. Křesťané a Židé totiž museli nosit speciální oblečení, aby byli poznat na první pohled. A smlouva u Marama pokračuje. Nebudeme vystavovat kříže nebo své knihy u muslimských cest nebo tržnic. V kostelech udeříme srdcem zvonu jen velmi zlehka. Nebudeme zvyšovat hlas při vyprovázení mrtvých. Nebudeme přijímat otroky, kteří byli přiděleni muslimům. Nebudeme stavět vyšší domy, než mají muslimové. Kdokoliv, kdo úmyslně udeří muslima, ztrácí ochranu danou touto dohodou. Takže to byly základní body Umarovy smlouvy. Kromě toho dymí nemohli vypovídat u soudů zřízených na základě šarie a ty tedy neměli žádnou právní oporu při eventuálním sporu s muslimem. Dymí nemohli kritizovat Mohameda nebo s muslimem mluvit o křesťanství. Šaria a jejich vztah k dymí objasňuje, jak se křesťanské národy Turecka, Egypta, Severní Afriky, Libanonu, Sýrie, Iráku a Etiopie staly islámskými. Džihád dal muslimům politickou nadvládu a ustanovil právo šaria. Poté se všichni křesťané stali dymí, to znamená podrobení. Staletí útlaku, kdy platili džizju a byli třetiřadí občané, je přiměla k tomu, aby konvertovali. Bylo to právo šaria a status dymí, které zničili křesťanství v islámských zemích. Západní civilizace, vážení, nemá pod právem šaria vůbec žádnou šanci na přežití. Kniha The Reliance of the Traveller byl napsán ve 14. století, nebo spis. Mormoni jsou pozdější interpolace. Takže Al-Tortuší to bylo v této knize uvedeno, bylo to kniha Siráč al-Muluk, kde se psalo o dymí. A teď se podíváme na další, a to se podíváme na kapitolu nazvanou Otroctví. Je to kapitola už 9. Šaria říká současná verze pokynů k šarii. Kniha, která šarii popisuje, obsahuje jen krátké pozůstatky rozsáhlé islámské doktríny, která se týkala otroctví. oddíl propuštění z otroctví však zůstal nikdy nepřeložen. Místo něj je zde uvedena omluva vydavatele za otroctví jako za něco, čeho se chce islám co nejrychleji zbavit. To je čistá takýja, takzvaný posvátný klam, neboli posvátná lež. Islám je nejvýznamnější zotročitel ze všech možných ideologií. Islám byl ve své podstatě vybudován na otroctví. A podíváme se na Mohameda a otroctví. Označení otrok je v islámu pozitivní. Mohamed nazýval muslimy a sám sebe otroky Alláha. Druhý člověk, kterého Mohamed přiměl konvertovat na islám, byl otrok. Sám Mohamed byl zapojen do každého jednotlivého aspektu otroctví. Nechal zabíjet nevěřící muže, aby se jejich ženy a děti mohly stát otroky. Rozdával otroky jako dary. Mohamed vlastnil mnoho otroků a někteří z nich byli černoši. Za účelem sexu nechával posílat otroky svým společníkům, mužům, kteří byli jeho hlavními zástupci. A klidně přihlížel tomu, když druzí otroky neustále byli. Užíval si toho, když po dobytí území byly otrokyně nuceny bezbřehému sexu. Bral otroky do zajetí a ve velkém je rozprodával, aby měl více peněz na svatou válku, džihád. Jednou z jeho oblíbených sexuálních partnerek byla otrokyně, která mu porodila syna. Dostával otroky darem od ostatních vládců. Kazatelna, ze které hlásal islám, byla postavena otroky. Jedli jídlo, které připravili otroci. Byl ošetřován otroky. Dokonce jeho krejčí byl otrok. Prohlásil, že otrok, který uteče od svého pána, se nedočká odpovědí na své modlitby. Souhlasil s tím, aby měli majitelé naprosto přirozeně sex se svými otroky. Islám a otroctví. Islám zotročil Afričany, ale některé Evropany, bylo jich přes milion, hinduisty, buddhisty a kohokoliv, kdo stál džihádu v cestě. Islám, vážení, zotročil víc lidí než jakákoliv jiná kultura v dějinách světa. Muslimové svou historii zotročování všech ras a náboženství nikdy nepřiznali, ani se za ní nikdy neomluvili, protože ji nepovažují za podstatnou. Je to součást jejich kultury. Málo známá skutečnost je, že nejvíce ceněným otrokem v Mekce vždy byla bílá žena. V Suně se uvádí, že Mohamedova oblíbená sexuální otrokyně byla bílá křesťanka. Islám stále praktikuje otroctví v Africe. Lze se s ním setkat naprosto běžně v Saudské Arábii, Mauretánii, Sudánu a dalších islámských oblastech, které se nachází v blízkosti káfirů. Historicky vzato to byly politické činy křesťanů, které ukončily otroctví. Otroctví bylo vždy považováno muslimy za něco tak přirozeného, jako přijímat potravu. Všichni Evropané, se kterými se nyní muslimové dostávají do styku, jsou jimi považovány za otroky a musí jim bezpodmínečně sloužit a především jejich bílé křesťanské ženy, mám na mysli evropské ženy, které jsou určeny pouze jako sexuální otrokyně. Kapitola 10. Islám a svoboda názoru. Islámští učenci tvrdí, islám je náboženství tolerance a šária, odpadlictví, znamená opustit islám. Pro muslima, který opustí islám, jde o těžký zločin, vždy postihnutelný smrtí. To znamená, že zřeknutí se islámu pod kapitola, když se osoba, která dosáhla puberty a je duševně zdravá, dobrovolně zřekne islámu, zaslouží si smrt. Islámu je možnost zabít odpadlíka, tedy toho, kdo opustí islám, detailně popsána v hadítech a rané historii islámu po Mohamedově smrti. Když Mohamed zemřel a byl to krutovládce, celé kmeny chtěli odejít od islámu. První války vedené ve jménu islámu byly právě proti těmto odpadlíkům a statisíce z nich byly bez milosti zabity. Kniha Buchárí píše, po Mohamedově smrti se Abu Bakr stal chalífou a vyhlásil válku skupině Arabů, kteří se vrátili k pohanství. V této stejné knize, ale v jiném verši, 9. Mohamed uvádí, muslim, který připouští, že neexistuje jiný bůh nežli Alláh a já jsem jeho prorok, nesmí být zabit s výjimkou tří důvodů. Smrt jako trest za spáchání vraždy na muslimovi, cizoložství mezi muslimy a nebo odpadlictví. Pro odpadlíka není žádný trest dostatečně velký. Kniha Buchárí ve verši 8 uvádí. Skupina několika lidí přišla do Medíny a stala se muslimy. Tito lidé onemocněli a také Mohamed poslal na místo, kde byli ukryti velbloudi a řekl jim, aby pili velbloudí moč a mléko jako prostředek uzdravení. Následovali jeho radu. Ale když se zotavili, zabili pastýře hlídajícího velbloudy a stádo ukradli, aby utekli. Ráno se Mohamed doslechl, co ti to muži provedli a nařídil, aby byli dopadeni. Předpolednem byli muži chyceni a předvedeni před Mohameda. Nařídil, aby jim byly useknuty ruce a nohy, jejich oči vypáleny žhavými pohrabáči. Potom byli muži vhozeni mezi neotasané balvany, jejich prosby o vodu nebyly vyslyšeny a nakonec utýrání zemřeli žízní. Abu řekl, tito muži byli lupiči a vrazi, kteří opustili islám a vrátili se k pohanství a tím projevili neúctu vůči Alláhovi a Mohamedovi. Odpadlíka zabijte je nejčastější heslo muslimů. Píše se o tom v knize Buchárí ve verši 9. Jistý žid přijal islám jako své náboženství, ale poté se vrátil ke své původní víře. Muad viděl muže s Abu Musou a řekl, co tento muž udělal? Abu Musa odvětil, přijal islám, ale poté se zpět vrátil k judaismu. Maud potom řekl, Alláh a Mohamed rozhodli, že má být zabit a neposadím se, dokud tak neučiníš. Takže toto se píše v jedné z hlavních muslimských knih. Představa svobody náboženství a svobody myšlení je v islámu nemyslitelná. Idea podrobení je klíčová a ideální občan je otrok Alláha. Veškeré myšlení se musí podřídit Koránu a Suně, neboli právu šaria. A podívejme se na to, co muslimští imámové tolik vynášejí. A to je islámské umění. Právo šaria je ve svém rozsahu a podrobnostech naprosto neomezené. Všechny veřejné projevy umění se musí podřídit zákazům šarie. Hudba, zpěv a tanec, hudební nástroje, to vše musí být odstraněno. Flétny, smyčcové a jim podobné nástroje se zakazují. Ti, kteří poslouchají zpěváky, budou mít v soudný den uši naplněné olovem. Písně podle šarie způsobují pokrytectví. Je zakázáno používat hudební nástroje nebo naslouchat mandolíně, loutně, činelům a flétně. Je dovoleno pouze hrát na tamburínu na svatbách, při provádění obřízky a jiných příležitostech, dokonce i když má po stranách zvonky. Bubnování je naprosto zakázáno. A jsme u dalšího specifika šarie, a to je zákaz znázorňovat živé postavy. Měli bychom si uvědomit, že v islámu je zákaz kreslit obrazy mimořádně přísný. Kniha Buchári, verš 7. Mohamed byl jednou zklamaný, protože došlo k opoždění Gabrielovi slíbené návštěvy. Když konečně Gabriel dorazil, Mohamed si na zpoždění stěžoval. A Gabriel mu řekl: andělé nevstoupí do domu, ve kterém se nachází pes nebo obraz. A to proto, že Mohamed tam měl jakýsi obraz. Takže poté všechny tyto obrazy zakázal. Ale ono je také napodobování Alláhovi tvořivosti. Píše se v tom verši 50. Obrazy napodobující Alláhovo tvůrčí jednání. O tom se píše v knize Buchári ve verši 4 toto. Jednou jsem, říká Aisha, pro Mohameda ušila nadívaný polštář a ozdobila ho obrázky zvířat. Jednoho dne Mohamed přišel s nějakými dalšími lidmi a já v jeho tváři spozorovala rozrušený pohled. Zeptala jsem se: co je špatně? Odpověděl: co tady dělá ten polštář? Odvěděla jsem mu: udělala jsem ho pro tebe, aby si na něj mohl lehnout. Mohamed prohlásil: neuvědomuješ si, že andělé nevstoupí do domu, ve kterém jsou obrazy, a osoba, která takové obrazy maluje, bude v soudný den potrestána, dokud nedá Alláh život tomu, co složil. Jenom podotýkám, Aisha byla 9letá manželka Mohameda. A jsme u kreslení obrazů. Píše se v Koránu: ti, jež kreslí obrazy, schoří v pekle. A v knize Buchári, to znamená kniha Mohamedova, se ve verši 8 uvádí: kdysi byla v mém, opět hovoří Aisha, domě záclona s obrázky zvířat. Když to Mohamed uviděl, tvář mu zrudla vstekem. Roztrhal záclonu na kusy a řekl: lidé, kteří takové obrázky kreslí, budou soudný den trpět nejstrašnějšími tresty, jaké v pekle vůbec jsou. To znamená, že od doby Mohameda islám nezná umění jako takové. A podívejme se na literaturu. Veškerá literatura se v islámu musí podřídit požadavkům šarie. Ty, kteří napadají islám, je možné a nutné zavraždit, protože Mohamed nechal zavraždit několik umělců. Například Salman Rushdie neustále žije pod hrozbou smrti za to, že napsal román Satanské verše. Po celém světě propukly velké nepokoje a zabíjení, když byly otištěni dánské karikatury. Theo van Gogh a Pim Fortuyn jsou dva umělci, kteří byli v Evropě zavražděni za rouhání vůči islámu. Mohamed opakovaně zabíjel umělce a intelektuály, jako například Kajíba, básníka, který napsal báseň kritizující islám. A všimněte si, vážení, využití klamu. V Mohamedově knize Buchári se uvádí. Aláhův apoštol se zeptal, kdo je ochoten zabít Kajíba, který ublížil Aláhovi a jeho apoštolu? Načež Maslama vstal a řekl, o apoštole Aláhův, udělá ti radost, když ho zabijí? A prorok řekl, ano. Bin Maslama poté řekl, dej mi tedy své svolení, abych mohl lhát a Kajíba oklamat. Prorok odvětil, máš mé svolení říkat mu nepravdivé věci. Potom šel Maslama za Kajíbem a řekl mu, Mohamed po nás požaduje peníze a potřebuji si nějaké půjčit. Na to Kajíb odvětil, u Aláha, on tě jednou omrzí. Maslama řekl, když jsme teď jeho stoupenci, nechceme jej opustit. Chceme, abys nám půjčil velblouda naloženého jídlem. A Kajíb řekl, ano, poskytnu vám jídlo, ale musíte mi dát něco do zástavy. Nechali mu jako zástavu zbraně a slíbili, že se tutéž noc vrátí. Maslama se vrátil se dvěma muži a řekl jim, když Kajíb přijde, dotknu se jeho vlasů, přičichnu k ním a když uvidíte, že mu držím hlavu, zabijete ho. Kajíb k ním přišel, oblečen ve svých šatech a vonící parfémem. Maslama řekl, nikdy jsem necítil lepší vůni než tuto. Dovolíš mi, abych si k tvé hlavě přivonil? Kajíb souhlasil. Když se Maslamovi podařilo Kajíba silně uchopit, řekl svým společníkům, na něj. Zabili jej tedy, šli za prorokem a všemu oznámili. Po Kajíb bin al-Ašráfovi byl zabit ještě další, Abu Rafí. Knize Isák ve verši 819 Mohamed nařizoval velitelům svých vojsk zabíjet pouze ty, kteří kladou odpor. S ostatními se neměli obtěžovat, ovšem s výjimkou těch, kteří se vyjadřovali proti Mohamedovi. Vydal v té době rozkaz zabít všechny, kteří v Mekce odmítli přijmout islám. Seznam těch, kteří měli být zabiti, obsahoval jednoho z Mohamedových zapisovatelů. Tvrdil, že mu Mohamed při zaznamenávání zjevení Koránu občas dovolil použít lepší slova, což způsobilo, že ztratil víru. Dvě dívky, které zpívaly satirické písně proti Mohamedovi, muslimského výběrčího daní, který se prý stal odpadlíkem, to znamená opustil islám, jednoho muže, který urazil Mohameda. V všechny umělce a politické osobnosti, kteří se proti němu, tedy proti Mohamedovi, postavili. Takže v podstatě každý, kdo nesouhlasil bezvýhradně s Mohamedem, byl zabit. A jsme u financí. Velice zajímavá kapitola 11. Islámští učenci tvrdí, finanční systém dle práva šaria je posvátný a všichni nábožensky a morálně založení lidé by měli investovat do jeho nástrojů. Peníze by se mě neměly investovat do alkoholu, tabáku, hazardních her, vepřového masa, umění nebo jakýchkoliv jiných nečistých obchodních činností. A takhle to je ve skutečnosti. V současné době muslimové stále více požadují vlastní finanční systém a finanční produkty, které jsou v souladu se šárií. Šaria finančnictví obchází placením úroků, které je v islámu nezákonné. Vychází najevo, že ve skutečnosti si šaria finančnictví účtuje za používání peněz víc. Ovšem, nenazývá to však úrok, ale nájemné. Šaria finančnictví musí vložit část svých výnosů do zakátu, to znamená islámské charity. A tento zakát musí být použit následovně. Jak uvádí Korán, verš 9. Almužny, arabský zakát, jsou pouze pro chudé a nuzné, pro ty, kdož je vybírají, pro ty, jichž srdce se sjednotila, pro otroky a zadlužené, pro boj na cestě boží, to znamená džihád, a pro toho, kdož po ní kráčí podle ustanovení Aláhova. A Aláh je vševědoucí, moudrý. I šaria věnuje zakátu, to znamená almužně, několik stránek. Měl by být podle šarie vyplácen chudým a potřebným muslimům, avšak nikdy káfirům. Těm, kteří zakát vybírají. To znamená, že oni si ho vybírají od jiných vlastně pro sebe. Pak se vyplácí novým konvertitům na islám, a to pro jejich posílení ve víře v islám. Potom se dá použít zakát za účelem vykoupení vězňů a otroků, samozřejmě muslimských. Těm, kteří vedou boj ve jménu Aláha, opět známý džihád. Pak si vyplácel cestovatelům, protože ti jezdili do cizích krajin, potřebovali peníze, aby si mohli vytipovat, které kraje by islám mohl dobít. A teď se pojďme podívat na bojující ve jménu Aláha. Kategorie bojujících ve jménu Aláha označuje lidi, kteří jsou zapojeni do islámské války, ale nejsou součástí stálé armády a nedostávají žolt. Těmto džihadistům je potřeba zaplatit zbraně, oblečení, jídlo, cestu a všechny další náklady. Peníze by měly dostávat také jejich rodiny. Je nepřípustné dávat zakát káfirovi, to znamená křesťanovi. Když se účastníme šaria finančnictví, tak podporujeme, to se teď my jako Evropané. Dobročinné příspěvky muslimům. Ke káfirům žádná podpora nikdy nesměřuje, což znamená, že oni od nás sociální dávky berou automaticky jako povinnost otroků vůči nadřazené rase. vůbec nezáleží na tom, že káfir může být vysokoškolsky vzdělaný úspěšný člověk a jeho pán nadřazený je nevzdělaný muslim. Je to nadčlověk vůči káfirovi. Smí se posílat peníze muslimským konvertitům, muslimským úředníkům, ale platí se z zakátu, to znamená z darů almužen, i Al-Kaida a další džihadisté. A to zahrnuje i peníze, které putují rodinám sebevražených atentátníků nebo jiných zabitých džihadistů. Poskytování peněz ze zakátu na džihad není pouhá teorie, vážení. S praktickými důsledky jsme se mohli setkat v souvislosti s nadací Holy Land Foundation a dalšími islámskými charitami. V roce 2007 FBI v texaském Dallasu úspěšně žalovala Holy Land Foundation za financování teroristů, džihádu. Když se podílíme na šaria finančnictví nebo jakémkoliv jiném aspektu šarie, morálně se účastníme i ostatního, to znamená zneužívání a útisku žen, zabíjení odpadlíků od víry, vražd umělců a spisovatelů, etického zločinu zatvrzelého otroctví, politického občanství třetí třídy pro káfiry, pro Evropany, zavraždění 270 milionů lidí prostřednictvím džihádu. To vše, když souhlasíme s nástupem islámu v Evropě, vše toto, nebo se vším, s tímto uvedeným souhlasíme. A teď se podíváme na podtitulek Ulehčení a nezbytnost. Šaria má dva principy, které lze nazvat ulehčení a nezbytnost. V zásadě to znamená, že pokud muslim žije mezi káfiry, může obchodovat stejným způsobem jako kafír. A jak zacházet s úrokem v nepřátelských zemích? Muslimové mohou platit úrok, pokud žijí v Dar al-Harb, zemi války, mezi káfiry, kde šaria není právní normou dané země. To znamená, že celá Evropa je pro muslimy Dar al-Harb, zem války. Oni sem neutíkají, oni sem přišli válčit. Oni nás přišli dobít. V našich zemích proto mohou muslimové platit a přijímat úroky v souladu se šáriou. Proč tedy chtějí udělat šaria finančnictví? Je tady taky už i u nás v České republice návrh od muslimských představitelů, aby se do našeho finančního řádu zavedlo šaria finančnictví. A proč to tedy chtějí? No je to prosté. Vstupuje zde do hry princip podrobení. Kafíři se musí podrobit šárii ve všech ohledech, včetně bankovnictví. Posvátná láska a posvátný hněv znamenají i to, že náš káfirský finanční systém musí být zničen. Všimněte si, že podle šarie jsou naše státy nepřátelské země, ale to už jsem hovořil o tom. A máme tady kapitolu 12. Požadavky. A opět něco jiného tvrdí muslimští představitelé a něco jiného se děje. Ti muslimští představitelé tvrdí, k tomu, abychom mohli praktikovat své náboženství, nám musíte ve školách a na pracovištích vyhradit místnosti k modlení a umožnit nám tam vykonávat modlitby. Poskytnout nám speciální stravu, halal, dny volna během muslimských svátků, dovolit šátky v práci a ve školách a burky zahalující celé tělo při sportu. Kafíři nikdy nesmí kritizovat žádný aspekt islámu, jako například poligamii, džihád, znásilňování či bití žen. Kafíři musí zabezpečit kvalitní sociální podporu pro muslimské ženy, poskytnout jim speciální lékařské ošetření v nemocnicích a tak dále, a to ze svých vlastních prostředků. Takže tak si to, vážení, představují muslimští představitelé. Nastolení práva šaria. Šaria detailně osvětluje celý proces a strategii imigrace mezi káfirské obyvatelstvo a co má dělat pro islamizaci společnosti. Pokud, vážení, chcete vidět budoucnost islámu v Americe a Evropě, přečtěte si síru Mohamedovu biografii starou 1400 let. Když muslimové prvně přicestují, akceptují svůj nový domov. Jejich první krok je prohlášení, že islám patří s křesťanstvím a judaismem do jedné rodiny. Probíhají dialogy a zbližovací setkání pro média a káfirskou společnost. Prohlašují také, že západní civilizace je ve skutečnosti založena na islámském zlatém věku. Poté, co se toto tvrzení uchytí a jsou některá z nich akceptována, přijdou na řadu požadavky po změnách v káfirské společnosti. Ty, nebo ti, kteří tyto změny odmítají, jsou pak nazýváni slepými fanatiky, islámofoby a rasisty, i když nikdo nikdy neobjasní, co má odpor proti politickému islámu společného například s rasou. A podívejme se na představitele káfirů. Káfirští představitelé neví o islámu nic a neví nic o právu šaria. Všichni potkali příjemné muslimy, takže si myslí, že islám musí být dobrý. A ti, kteří dělají problémy, jsou extrémisté. Káfirští představitelé neví nic o dualistické etice nebo o politickém podrobení. Prvořadá motivace káfirských představitelů je být milý a hrát roli tolerantního hostitele těchto novodobých hostů. Druhořadá motivace je neříci nebo neudělat něco, kvůli čemu by byli označeni za bigotní fanatiky. Hlavní plán káfirských vládců počítá s tím, že pokud budou milí, muslimové uvidí, jak jsme skvělí a reformují islám. Ale pokud je vaším cílem nastolit právo šaria, které se úspěšně uplatňuje již 1400 let, proč reformovat něco, co funguje? Šariu nelze reformovat. Jedná se o Alláhovo právo a to je dokonalé, univerzální, úplné a bezchybné. A jsme u posvátné lásky a posvátného hněvu. Emocionální motivace, která se za požadavky islámu skrývá, je posvátný hněv. Al-Wala Wal-Bara. Alláh nenávidí kafíry, jejich kulturu a politiku. Proto každý, kdo má rád Alláha, musí nenávidět to, co nenávidí Alláh, a proto musí mít averzi vůči našim právům, ústavám i všem lidem. Z tohoto důvodu se islám musí neustále dožadovat toho, aby se kafiři podřídili šaríji. Máme tady první dodatek. Islám je náboženství. A muslimové mají právo na svobodu náboženství na základě prvního dodatku americké ústavy například. Odmítnout jakýkoliv náboženský požadavek islámu je ve Spojených státech protiústavní. Pokud jde o náboženství, musíme udělat cokoliv si přejí. Avšak každý náboženský požadavek islámu v sobě skrývá politický prvek. Alláh věnoval Mohamedovi několik speciálních darů. V knize Buchárí říká Mohamed: jsem obdařen 5 věcmi, které přede mnou nebyly dány nikomu jinému. Za prvé, Alláh země učinil vítěze pomocí posvátného strachu tím, že odstrašoval mé nepřátele na vzdálenost měsíční cesty. Za druhé, země byla stvořena pro mě a mé stoupence jako místo pro provádění modliteb a rituálů. Proto se každý z mých stoupenců může modlit kde chce, když nastane čas na provádění modlitby. Za třetí, mám právo přijímat válečnou kořist, avšak nikdo přede mnou toto právo neměl. Za čtvrté, byl jsem obdařen právem přímluvy v den zkříšení. A za páté, každý prorok byl vyslán vždy jen pro blaho svého národa. Já jsem však byl vyslán pro blaho veškerého lidstva, které musí být islamizováno. Islámská modlitba má společně s džihádem a šariou funkci politického požadavku. Islám se dožaduje, aby stát splnil každou jeho potřebu. Jedná se o požadavek na politické podrobení káfirských, to znamená křesťanských vlád, nebo nemuslimských vlád. Káfir si musí uvědomit rozdíl mezi náboženstvím a politikou. Útok na světové obchodní centrum ve jménu džihádu byl politický čin s náboženskou motivací. Nevinné oběti ve věžích, které raději skákali ven vstříc smrti, než aby shořeli zaživa, nebyly součástí náboženské ceremonie. Když muslimové zabírají veřejné ulice, například ve Francii nebo Velké Británii, aby se mohli modlit, modlitba může být náboženskou záležitostí, ale obsazení ulice je čistě politickou věcí. Požadavek na právo šaría ve všech jeho podobách, včetně umožnění muslimům modlit se ve školách, nás nutí učinit politické kroky, vydávat směrnice školním radám, utrácet peníze daňových poplatníků za schůze a tak dále. Akt modlitby může být náboženský. Požaduje však, aby došlo k politickým opatřením a podpoře ze strany státu. Islámská modlitba má náboženskou motivaci a politický důsledek. Požaduje, aby se stát podrobil ideologii, která je ze své podstaty opozicí vůči našemu právnímu řádu, kultuře a tradici. Měli bychom na všechny politické požadavky islámu reagovat politickou odezvou. A ulehčení a nezbytnost. Kafíři nemají povinnost vyhovět požadavkům islámu. Šaria má dva principy, které muslimy provází v situaci, kdy nemohou praktikovat čistý islám podle zásad šarie. Odborný výraz je tajsír, což znamená odlehčit si své břímě nebo ulehčení. Korán v suře 4 píše: Alláh přeje si vám ulehčit, vždyť člověk byl věru stvořen slabým. Když jsou okolnosti obtížné a právo šaria nemá převahu, může si muslim ulehčit. Muslimové mají například povinnost se modlit a nebýt ve styku s vepřovým masem. Ale pokud jsou okolnosti těžké, jsou požadavky zmírněny. To vede ke konceptu darura, nezbytnosti. Pokud je to nezbytné, je vše, co je zakázáno, povoleno. Pokud je muslim hladový a není k dispozici žádná halal strava, to znamená vyhovující zásadám šarie, pak muslim může jíst jakékoliv jídlo. Pokud je muslim v místě, kde se nelze modlit, pak může být modlitba provedena později. Pokud není ustanovena šaria, může tedy muslim například jíst vepřové maso bez jakýchkoliv následků. A zde je příklad principu darura. To znamená nezbytnosti. Nezbytnou podmínkou k tomu, aby bylo možné se připojit k modlitbám, to znamená dohnat zameškané modlitby, je, že osoba je někdo, kdo se obává negativních dopadů při obstarávání své obživy. Slušně řečeno, pokud se muslim nemůže modlit v práci nebo ve škole, může být modlitba provedena později. Požadavky islámu se týkají toho, co muslimové chtějí, nikoli v toho, co je nezbytné. Jestliže jejich požadavky zůstanou nenaplněny, náboženství, tedy islámu, to nezpůsobí žádnou újmu. Další příklad darury se vyskytuje při koupi pojištění. Šaria pojištění zakazuje, ale pokud káfirské právo vyžaduje pojištění auta, potom nutnost darura muslimovi dovoluje pořídit si zakázané pojištění. Když zakážeme právo šaria, žádná z potřeb muslimů není narušena. Omezujeme politický islám, nikoliv islám jako náboženství. Když odmítneme islámské modlitby ve školách, neomezujeme tím žádné náboženské svobody. Chráníme tak pouze káfirské občany proti politickým požadavkům islámu jako součástí podrobení se káfirské rasy. Jestliže se muslim nemůže modlit ve stanovený čas, pak mu právo šaria dovoluje provést modlitbu později. Nikomu neublíží, když se modlitba opozdí. Mohamed odkládal modlitby, takže všichni muslimové mohou modlitby bez problému odkládat. Pokud se islámská modlitba ve školách povolí, jak daleko to zajde s ostatními věcmi, které s ní souvisí? Existuje mnoho prvků modlitby. Příprava, speciální místnost, rituální koupel a vybrané dny, které vyžadují různé modlitby a další dobu. Konečná verze islámské modlitby vypadá tak, že místnost musí být používána pouze pro islámskou modlitbu a musí být nainstalováno speciální podrubí pro nádržku na mytí nohou. Co mezi tím dělá učitel, zatímco se studenti odešli modlit? Jestliže učitel předá některé informace, které jsou potřebné k následujícímu testu, diskriminuje taky islám. Proč by měl stát platit za místnost a nádržky na mytí nohou, které jsou potřeba pro islámskou modlitbu? Modlitba není soukromá záležitost. Islámské organizace budou muset přijít a vysvětlit islám studentům. Jakmile se zavede islámská modlitba, jak zabránit požadavku, aby školní kuchyně podávala halal stravu, tedy stravu vyhovující zásadám šarie? Proč by měli káfirští studenti jíst, zatímco je ramadán v plném proudu? Protože půst oslavuje tělo i mysl, měli by muslimové během ramadánu psát testy? Mají mít muslimské atletky oblečení vyhovující zásadám šarie, to znamená burku a hijab, namísto například školních dresů? Nemyslete si, že tohle je nějaký fiktivní scénář. Podřízení se tomuto procesu probíhá v dnešní Británii naplno. Pak přichází požadavek rodinného práva podle šarie. Následuje žádost, aby muslimové byli uznáni jako menšina a získali zvláštní občanská práva a postavení při obsazování funkcí a pracovní pozic. A poté přichází na řadu šaria soudy. jakmile se špička klínu šarie dostane mezi dveře, neskončí to, dokud se národ plně nepodá a šaria nenahradí ústavu. Tak, vážení přátelé, sami jste slyšeli, jakým způsobem islám po 1400 let kolonizoval a dobýval území. V současné době čelíme jedné z největších historických invazí islámu do Evropy. A je jenom na nás, jak se s tím vypořádáme. A tím, když říkám na nás, myslím všechny státy Evropy. Protože naši politici nás neochrání. Tak, vážení přátelé, a my si teď dáme písničku a potom bychom za nějaký čas si dáme si komentované zprávy, ale nechte mě chviličku si oddychnout.
V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích? Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam netrhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, tím v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, tím v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.